Ресей, Казахстан және Беларус бейсенбіде кеден одағын құрады деп күтілген еді, алайда Беларус қажетті болған барлық құжаттарды әлі бекіткен жоқ. Дегенмен Ресей мен Қазақстан Минскіні күтпестен-ақ кеден одағын құру жоспары бойынша жұмыстарын одан әрі жалғастыра беретіндіктерін мәлімдеді. Үш ел президенттері шілденің 5-інде Астанада кездеседі деп жоспарланып отыр. Бейсенбі күні Қазмұнайгаз барлау өндіру компаниясының мұнайшылары жұмысын тоқтатты. Компанияның Ембі мұнайгаз және Өзен мұнайгаз өндірістік филиалдарының жұмысшылары жалақы төлеудің жаңа тәртібіне осылай наразылық білдіріп отыр. 100-ге жуық жұмысшы жұмысқа шықпай, жалақы төлеудің бұрынғы жүйесін өзгертпеуді талап етті. Мұнайшылардың Азаттық радиосы тілшісіне хабарлауынша, олар бұрын жалақыға қосымша төленген 70%-дық аудандық коэффициентті сол межеде қалдыруға мүдделі. Еске сала кетсек, Ембі мұнайгаз Атырау облысында, Өзен мұнайгаз Маңғыстау облысында орналасқан. Ауғанстандағы ақш және НАТО күштерінің жаңа қолбасшысы генерал Дэвид Петреус бейсенбі күні Ауғанстанға сапарының алдында Брюссельде НАТО ресми өкілдерінің алдында мәлімдеме жасады. Петреус Ауғанстанда қолынан келгенше қарапайым азаматтардың қаза болуының алдын алуға уәде берді. Петреуспен бірге баспасөз мәслихатын өткізген НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссен Ауғанстандағы жағдай одан сайын нашарлауы мүмкін деп мәлімдеді. Маусым айында бұл елде құрбан болған шетел күштерінің саны 100-ден асты. Сәрсенбі күні ақш сенаты генерал Стэнли МакКристалдың орнына Петреусты тағайындауды мақұлдаған болатын. Петреустың кандидатурасын ақш президенті Барак Обама таңдаған еді. Обама МакКристалды елдің жоғары лауазымды ресми өкілдерін сынаған үшін қызметінен босатты. Ақш өкілдері палатасының комитеті Ауғанстан үкіметіне берілетін қаржыны 4 миллиард долларға дейін қысқарту үшін дауыс берді. Шетелдік мемлекеттерге көмек беретін Америкалық комитет Ақштың бюджетті бақылау басқармасынан бұған дейінгі Ауғанстанға жіберілген транштың қалай және қайда жұмсағандығын тексеруді талап етіп отыр. Бұдан бұрын Вашингтон Пост басылымы президент Хамид Карзай үкіметінің шенеуніктері жемқорлыққа қарсы тексеруді өткізуге тыйым салғандығын мәлімдеді. Басылымның жазуынша, беделді ауған брокерлері елден миллиондаған долларды сыртқа шығарып жатыр. Ақш президенті Барак Обама Иранға жаңа санкция енгізу туралы заңға қол қояды. Өткен аптада өкілдер палатасы мен сенат Иранның революция сақшылары корпусына қарсы бағытталған және газ импорты мен басқа да энергетикалық өнімдерге қатысты заңды мақұлдаған болатын. Таяуда Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі де уран байытуын тоқтатпай отырған Иранға қосымша шектеулер енгізген еді. Атом энергиясы бойынша халықаралық агенттіктің бас инспекторы Олли Хейнонен жекелеген себептерге байланысты қызметінен кететіндігін мәлімдеді. 30 жыл бойы аталмыш агенттікте қызмет атқарған Хейнонен осы ұйымның Иран мен Сирияға қатысты тексеруін жүргізген болатын. 63 жастағы Хейнонен атом энергиясы бойынша халықаралық агенттіктің қауіпсіздік шаралары жөніндегі бөлімін басқарып келген еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Түркия бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша Түркия армиясы мен күрд сепаратистер арасындағы қақтығыстарда 15 адам қаза болған. Анатолия агенттігінің мәліметінше қаза болғандардың арасында 11 күрд бүлікшісі мен бір сарбаз және үкімет қолдауындағы күрд милициясының 3 мүшесі бар. Шайқастар бейсенбіге қараған түні тыйым салынған Күрдістан жұмысшылары партиясының жауынгерлері Сирт өлкесіндегі әскери бекетке шабуылдаған кезде басталған. Соңғы айларда күрд сепаратистері мен түрік күштері арасында қақтығыстар күшейіп отыр. Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Украинаға сапарын бастап отыр. Клинтон өзінің Шығыс Еуропа мен Кавказ аймағы елдеріне сапары барысында бірінші болып Киевке барып отыр. Киевте Клинтон Украина президенті Виктор Янукович пен сыртқы істер министрі Константин Грищенкомен және оппозиция жетекшісі Юлия Тимошенкомен кездеседі. Одан өзге Хиллари Клинтон Польша, Грузия, Армения және Әзербайжан елдеріне барады. Израиль мен Түркия үкіметінің өкілдері флотилияға қатысты даудан кейін алшақтаған байланыстарын қалпына келтіру мақсатында жасырын келіссөздер өткізді. Кездесуге Түркияның сыртқы істер министрі мен Израильдің сауда министрі қатысты деп хабарланып отыр. Израиль әскері мамырдың 31 күні Газа секторына 10 мың тонна гуманитарлық көмек пен құрылыс материалдарын алып бара жатқан Азаттық флотилиясының 6 кемесіне шабуыл жасаған еді. Нәтижесінде 9 адам қаза болды. Қытайдың ресми Синхуа ақпарат агенттігі ағылшын тіліндегі 24 сағатты халықаралық телеарна ашты. CNS арнасы жер серігі мен кабель арқылы және интернет арқылы Азия, Еуропа, Солтүстік Америка және Африкаға ақпарат тарататын болады. Соңғы жаңалықтармен Саида Бабамқожа таныстырды.